Podcast TTYL Talk to you later bersama saya Nel Hanan
dan saya Zul titik perpuluhan Zamir
dan saya Saranca.
Oh
yeah, so to our dear listeners, kita nak ingatkan yang episod baru TTYL ni akan ke udara setiap hari Isnin dan boleh didengari di Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast.
Dan anda juga boleh follow TTYL di Spotify dengan tekan butang loceng untuk menerima notifikasi setiap kali kami upload episod baru.
Ting 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 ting. Jadi tak adalah setiap hari DM aku, "Kak, episod baru bila? Episod baru bila?" Set notification tu. Barulah tak tertanya-tanya.
Itulah, kau tak dibanjiri oleh soalan-soalan Zul.
dah start DM.
Wow. Misteri tak DM tu? Huh? Misteri tak?
Okey-okeylah.
Okey. Orang minta nasihat lah.
Belum lagi lah. Aku ni belum jadi watak yang orang datang untuk minta nasihat lah.
Belum watak wise macam Nel lah senang cerita.
Oh, Nel wise eh?
Orang tengok dia watak macam wise.
Oh, orang tengok.
Kita je yang tahu.
Korang yang pernah minta DM nasihat daripada Nel tu, pandai korang lah.
Dan kena berani terimalah apa yang aku cakap lepas tu.
Betul.
Okeylah. Minggu baru hari Isnin yang indah ni. Hopefully indah juga bagi korang.
InsyaAllah.
Before kita start, aku nak 1 minute update from korang.
Wow, okay. Sebab aku bukan laki bini dalam perhubungan ni, so mungkin update aku dululah. So sekarang macam biasa, kita sebagai manusia yang busy, aku sekarang, wowzers, okay, dah buat 2 kerja.
Bukan kau dari dulu memang dah menyahut seruan menteri untuk buat.
Oh tak. Tapi kali ni aku macam impress sebab aku kerja yang macam ada ikut apa, ada AL, ada EPF so-so.
Kau tak pernah kerja yang ada EPF so-so eh?
Ada masa dulu kat radio lah. Tapi kat radio tu setahun je. Lepas tu kontrak kita orang ditukarkan kepada yang tak ada EPF so-so.
Oh, standard faham
lah. Standard. So sekarang ni tiba aku macam masuk kerja ada EPF so-so. So aku macam wow, aku adalah rakyat Marhain.
Kau okay tak? Kau enjoy tak?
Aku enjoy kerja tu. Basically dia kerja aku. Tapi macam aku susah nak adapt to the fact yang aku ada limited annual leave.
Faham.
Aku MC pun aku kena pergi ambil MC.
Oh.
Cuti pun aku kena macam plan hari aku. Kalau tak kan kita freelancer kan, suka tinggal lah nak cuti berapa hari.
Tapi working hours kau normal hours tak?
Tak normal hours. Dia macam suka tinggal malam pun live juga. So basically malam-malam, setiap malam pun aku live jugalah sampai midnight and everything.
So kalau dapat EPF tu macam kau rasa lagi berbaloi untuk kau dapat duit tu sendiri daripada kau masuk dalam EPF lah.
Tapi tak sebenarnya. Aku rather tak dapat EPF so-so tapi dapat basic yang lebih tinggi. Oh tapi kenapa aku ambil kerja ni adalah sebab aku nak maternity leave tu.
Kau nak beranak lagi ke?
Tak lah. Tapi in the future lah. So aku macam plan awal lah. Aku nak maternity leave tu sebab kalau kerja freelancer macam kita,
betul.
Kita tak kerja, kita tak ada duit. So with maternity leave kau dapat gaji tapi kau boleh cuti beranak lah kiranya.
So maksudnya kalau macam maternity leave ni, katakanlah kan kau masuk kerja tu, masa tu kau dah 3 bulan pregnant, kau dapat maternity leave tu ke tak?
Dapatlah. Tapi atas company tu lah nak terima kau ke tak.
Faham.
Tapi kau kena declare lah waktu kerja tu sebenarnya.
This is a good plan actually kan.
Tak, tapi masalahnya orang macam aku kan, bila aku dah ambil satu tanggungjawab, aku sakit ke macam mana, aku still akan buat. Faham tak?
Betul.
Tapi kalau dah beranak nak buat macam mana?
Bukan, dah beranak tu at least sebulan lah. Aku rasa minimum sebulan memang aku kena rest lah. Dia tak perlu kau nak 44 hari pun tak apa. It's best if you get the 44 days atau 3 bulan. Sebab adaptation tu anak ni macam banyak gila. Tapi kalau kau dapat sebulan tu memang pada aku wajib untuk kau break lah. Tapi kalau kau savings berkepuk-kepuk, tak payahlah maternity leave.
Tapi siapa tak nak duit free?
Tapi selain daripada sebab stability, apa sebab kau nak bekerja tetap ni?
Sebenarnya maternity leave tu.
Oh, itu lah penguat dia.
Penguat dia. Sebab kalau kita freelance ni, aku nak cuti 3 bulan, aku jadi seram.
Ya. Yeah. Sebab kerja tu kan.
Sebab kerja, sebab 3 bulan tak ada income, komitmen kau still jalan. So, macam mana?
Itulah dia. Tengoklah tuan-tuan puan. Kerisauan tu berada di pundak seorang wanita.
Pundak? Aku hanya tahu pundik. Pundak aku tak tahu. Pundak tu apa?
Terangkan. You guna DBP punya ayat.
Google lah. Semua dah swap.
Okay, aku bukan university kita, student, sorry.
Biarlah listener kita belajar.
Aku bukan Gen Z, Zul. Semua benda nak kena swap. Aku dah buktikan kat Zul hari tu, aku bukan Gen Z.
Betul. Tak.
Kenapa kau datang ni marah-marah kan? Apa?
Bukan marah, dia luahan perasaan.
Gen Z punya slang lah sekarang. The Lulu. The Lulu.
Apa Lulu?
Aku nampak doh ada orang buat apa, meme The Lulu tu. Tapi aku macam, apa siap The Lulu?
The Lulu.
Explain.
Delusional.
The Lulu tu delusional lah. Don't be The Lulu.
Don't be The Lulu. The Lulu, The Lulu.
No, The. D-E-L-U-L-U.
Bapak kena tom yam sial.
The Lulu. Delusional.
The Lulu is the solulu.
Okay, so solution.
Apa dia? The Lulu is solulu.
Aku nampak betul exactly name. Aku nampak meme tu memang exactly that.
Yeah.
The Lulu is the solulu. Aku cakap apa doh?
Itulah cara.
Tapi
ni
kenapa
being the TikTok berbual sah?
The Lulu is the delusion.
Kenapa delusion
solulu
is the
solution?
Ya. Yeah.
Melulu?
Melulu tu keputusan.
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 Okay, tapi kenapa delusional is the solution?
Taklah, it's just a saying lah. It's just a saying.
Susahlah bila millennials nak cuba fahamkan benda-benda yang tak perlu ada logik ni.
Delusion ni maksudnya apa? Orang yang hayal is it?
Kau ni delusional lah. Kau tak sedar diri ke? Kau berangan ke? Berhayal ke? You know, those kind of thing lah.
Macam orang yang stalk photographer tu, dia delusional lah.
Stalk? Hah?
Orang yang stalk photographer sampai ke UK tu, kes besar tu.
Kau jangan buka kes nanti.
Okay, sorry. Okay, jangan.
Kau tahu aku tak tahu benda ni kan?
Kau tak tahu reference ni, Zul?
Tak tahu. Aku tahu cerita pasal kapal mata empas je.
Itu baru sangat. Ni yang sebelum-sebelum ni.
Sebelum-sebelum ni, cerita pasal stalk fotografi, tangkap gambar sampai ke UK.
Dah lah Zul, panjang.
Bukan stalk fotografi.
Stalk photographer.
Mengekori.
Okay, that one I know.
Laki tu delusional lah.
Oh, dia delulu lah.
So, laki tu memang konsep hidup dia, delulu is the selulu.
Ataupun, contohlah katalah kau dah lama jadi struggling actor kat Malaysia kan.
Okay.
Tapi kau tak made it lagi kan.
Okay.
Tapi itulah selulu dia. Kau being delulu lah.
Betul.
Sebab untuk kau keep going dalam bidang ni.
Okay, faham. Aku faham konteks sekarang.
Wow.
Okay, faham.
Itu heavy
aku,
lah.
Heavy lah. Kalau untuk aku yang macam belum made it, tapi aku macam nak keep going, the lulu is the selulu girl.
Yelah, bini aku tu sebenarnya cakap kat aku tu.
Bukan.
tapi betul kau kena.
Aku terbayang orang lain tanya dah kepala aku.
Tak payahlah.
Siapa dah? Okeylah, tak apalah, kita teruskan je lah perbualan ni, aku tak faham.
Tapi dia tak ada lulu lah, dia hardworking lah, which I respect. Aku tak pernah kata orang yang very hardworking ni dia lulu. Cuma kena berpijak di bumi yang nyata lah. Kalau kau nak jadi struggling actor, make sure kau belum ada komitmen, you know. Jangan biar orang lain,
betul.
Jangan biar orang lain suffer bersama kau.
No, kalau kau nak struggling actor, tapi you have to ada macam income on the side lah. Side gig lah yang macam lebih stable. Ataupun untuk yang cukup makan, lepas tu kau, supaya kau boleh fokus on your acting job pun tak apa juga. Asalkan dia ada income. Macam tak malu untuk, macam ada setengah orang, dia struggling hidup dia, tapi dia macam tak nak mengaku yang kau struggling. So kau macam malu nak buat kerja macam Grab ke, kerja retail ke. Tapi ada family semua. So aku macam, aku tak boleh tengok benda-benda macam tu. Kau ada family, kau turunkanlah ego kau untuk buat side gig, untuk cover expenses family kau, and then kau buatlah acting job on the side.
Tapi tak mudah. Ego tu benda yang besar. Aku faham situasi dia orang macam mana kan. Tiba-tiba lah kan, aku nak berniaga burger malam-malam, orang datang macam, abang tak ada job ke hari ni?
Tak, tapi orang bukan kenal kau pun.
Cakap je lah, tak ada.
Sebab kau struggling kot. Orang bukan kenal kau pun, kau struggling actor.
Tapi kita tahu juga kan, dalam realiti dunia hiburan ni, kadang-kadang even when you are on top, tapi bila ada satu time tu kau kering.
Ya. Yeah. Buat tu, Grab lah, dia pakai mask. Siapa nak kenal kau?
Nama driver akan tertera.
Oh, betul juga. Tapi nama sebenar. Orang tak kenal.
So maksudnya kita set up nama, kalau nak terkenal tu letak nama yang orang tak tahu lah nama kan.
Ataupun kalau orang tengok nama penuh kau pun, dia takkan expect kau lah pelakon tu.
Betul.
Maybe kita kena biasakan, normalisekan side gig tanpa rasa malu, walaupun kau seorang yang famous.
Betul. Sebab kenapa nak malu? Aku bukan mengemis.
Bukan kau mengemis, kau cari rezeki halal kot.
Betul. Cuma pandangan orang jugalah sendiri. Macam kita sebagai rakyat biasa, orang yang third party, kita pun tak boleh lah macam, eh bang, kenapa buat Grab bang sekarang? Tak ada job ke? Soalan macam tu ke tu?
Of course orang akan curious. Katakanlah. Okay. Sebagai contoh, one day you naik Grab, tiba-tiba yang bawa Grab tu Remy Ishak.
Okay,
there must be a lot of things running in your mind.
I'm not surprised just because for the simple reason, sekarang ni kos sara hidup sangat tinggi.
Memanglah.
Lepas tapi tu dia dah ada anak lah tiba aku. Aku concern.
Apa tak ada job eh?
Tak, aku tak ketanya abang tak ada job lah. Aku cakap, eh bang, buat Grab sekarang. Oh, at least dapatlah jumpa abang. Sebagai saya peminat, dapatlah jumpa abang kat random-random macam ni.
Tak ada job boleh. Tu tak payah afford.
Celakalah, tak ada job abang. Oh, Allah.
Okay lah, lalang sebab kau dah start dengan tu. Tadi sebenarnya aku nak record topik lain.
Risaulah aku.
Kita buatlah topik yang tadi aku jam idea tu pasal freelancer ni kan. Pasal kehidupan freelancer.
You rasa kenapa eh, buat Grab hari tu orang tegur macam, eh abang ni bukannya
melakon. Tak ada, tak ada orang kenal kau Zul. Kau jangan ada lulu.
Kau boleh bagi aku ruang untuk ada lulu tak? Because the lulu is the selulu.
Okay, sekarang ni aku nak live update kau. Tadi kau nak sangat.
Okay. Boleh.
Allahalazim.
Aku nak bagi lah ni. Okay. So, last week aku pergi Pahang sebenarnya. Pergi sekolah buat performance, mempersembahkan cerita storytelling in English untuk budak-budak. Sangat-sangat seronok.
Sekolah government.
Sebab sebelum ni dekat KL, around macam Klang Valley, selalunya pergi international school. Ni untuk akulah, the team, diorang dah tua, diorang dah pergi Perlis. And then minggu depan diorang akan pergi Penang tak silap. Adalah siri-siri tua dia. Untuk aku dapat, sempat yang aku dapat make it adalah pergi Pahang lah. Tapi seronok lah pergi sekolah. Kau tahu tak, jumpa cikgu. Bila sampai-sampai macam, okay, sama datang. And lepas tu ajak breakfast. Kau tahu pergi kantin. Lepas tu korang, siapa yang pernah sekolah-sekolah kebangsaan, remember kan, macam bila ada tetamu datang, tetamu tu akan dibawa ke satu meja yang special.
Yeah, ada tu, bilik, Ria, ada bilik.
Ada bilik. Lepas tu aku, lauk-lauk tu dah dihidang, ada cover plastik. Dia pun buka macam, wah, kita makan dua orang tapi nasi lemak ni macam boleh fit 10 orang siut. And makanlah. Cikgu tak nak makan sekali. Jemput. Seronok lah. Aku ada a few things yang aku remember. Satu, pada hari pertama aku pergi persembahan, which is actually on Tuesday, masa tu pergi Tasik sekolah dekat area Tasik Chini. Tasik Chini is in
Pahang.
Nak tahu daerah, kalau tu sebuah negeri kan dah sebut awal tadi. Okay, tak kisahlah. So lepas tu macam, okay lah, ada seorang cikgu ni, dia antara cikgu yang datang menyambut kita orang lah kan. Breakfast pagi, macam sembang kita mesra lah kan. Lepas tu tolonglah buat show. Dia pun tolong set up semua, show habis. Seronok lah. Aku rasa very so enriching bila jumpa, especially budak-budak luar bandar.
Budak-budak luar bandar ni appreciate tak this kind of art?
Aku rasa sebab the format that was done sangat interaktif, budak-budak dia bercakap dan diorang pun enjoy lah. Walaupun aku tahu memang ada setengah-setengah budak-budak itu struggling with English. Tapi itulah point dia, supaya budak-budak ni tak takut kan dengan
rasa
English.
Rasa seronok nak belajar.
Dia macam, belajar macam takut, tapi macam dengar cerita abang ni macam, nak tahu.
But they are active participators lah.
Active when it's needed lah.
Okay. Akan ada moment. Tapi at least adalah dia memberi jawapan dan menyambut juga.
Ada. So lepas tu bila show dah habis, lepas tu dia akan berkemas. Lepas tu semua orang pula, sekolah-sekolah, ada banyak pula sekolah kawasan tu kan, Tangkap gambar. Rasa macam selebriti lah sikit kan.
Okay, lepas tu?
Okay.
Tak, kita orang dah biasa orang ambil gambar kita orang. So
Wow.
Wow. Risau kakak. Okay.
Tapi yang memang betul kan, I yang tak famous pun pergi mana-mana mesti ada orang ambil gambar.
Kiranya kau famous lah kalau kau pergi mana-mana orang ambil gambar.
The lulu tu lah.
Kau punya uncle sister kan memang macam cult.
Okay,
anyway, lepas tu bila dah habis, rupanya cikgu ni cikgu disiplin. Aku bila dah habis tu, masa dia marah-marah budak-budak ni tau. Adalah kes-kes budak-budak ni buat kan, cikgu ni mengamuk. Tapi benda yang memang berjentik memori aku, sebab cikgu tu dia pegang pembaris kayu warna kuning yang panjang tu.
Lepas
tu dia ketuk-ketuk kan. Lepas tu dia 2-3 budak berdiri tepi dia, lepas tu kena ketuk dengan pembaris tu kan. Aku macam, wow, that brings back memory. Tapi yelah, sebab dulu masa kita budak, kita interact dengan cikgu disiplin, macam cikgu disiplin ni menakutkan. Tapi sebab aku dah dewasa, aku interact dengan dia, dia macam manusia biasa lain je.
Yeah.
Tapi bila dekat budak, budak tu tengok macam, bapak cikgu ni monster sial. Yeah.
Itulah update-nya.
Ha?
Itulah update-nya.
Update satu lagi lepas tu, dah habis show tu, pergi pula Tasik Cini. Sebab selama ni asyik dengar cerita pasal Tasik Cini apa, naga Tasik Cini, naga Tasik Cini kan. Lepas tu bila tanya kat sana, sebab pergi sana, tanya cikgu-cikgu semua kat sana, semua diorang refer tu, okay kalau nak tahu lebih banyak, pergi tanya orang asli.
Oh, dekat Tasik Cini tu ada orang asli punya penempatan?
Memang ada Tasik orang asli punya penempatan.
Oh.
And ada sekolah-sekolah di situ. Ada 2-3 sekolah yang datang. Memang ada.
Memang ada cerita ke?
Memang pelajar orang asli.
Kalau diorang betul-betul suruh pergi tanya orang asli?
Tak, sebab orang asli knows better.
Knows the history of the Tasik.
So, nak jadikan cerita, dah sampai Tasik, area Tasik Cini. Mm-mm. Of course lah pergi melawat Tasik Cini, betul tak?
Betul, betul.
Dan aku pun pergilah. Aku pergi dengan aku punya partner lah dalam kereta kan. Bila pergi kat sana, mula carilah kawasan dia. Mana Tasik Cini ni kan? Lepas tu cakap ada Tasik Cini Resort. Pergilah Tasik Cini Resort. Dalam Google Maps punya review dan gambar-gambar, cantik resort dia.
Scary.
Kenapa scary?
Tak, aku macam selalu macam...
Tak, resort-resort dekat-dekat Tasik ni biasa...
Tak. Scary. So, masa awal, aku macam, ini cantik lah. Sebab
dan nama pun resort.
Sebab dalam gambar cantik.
Okay.
Like, I'm not kidding. Kalau korang pergi tengok dekat apa Tasik Cini, and then you will see lah macam mana cantik dia kan.
Hmm.
Tapi lepas tu bila pergi... Kau tahu macam cerita Jurassic Park yang first tu?
Masuk macam penuh dengan pokok-pokok.
Kan ada pintu buka tau. Pintu tu dia separuh terbuka, separuh lagi yang dilarang masuk tu, pagar dia dah runtuh ke bawah tu.
Ayo.
Lepas tu jalan lah masuk dalam. Kan? Bila jalan masuk dalam.
Ni jalan, yang masuk dalam gate ni jalan kaki ke naik kereta?
Naik kereta. Okay. Naik kereta. So lepas tu bila lalu, rupanya satu sebab PKP, and then another one sebab ada banjir masa tu. So tempat tu dah jadi abandoned tau.
Oh, dah tutup lah resortnya.
Dah tutup lah. I think they want to bring it back. Sebab sebelum ni memang ada satu pelancongan yang bagus jugalah dekat situ. Tapi they try to revive it. Tapi mungkin tak cukup duit ke apa benda. So tempat tu jadi macam terbengkalai, abandoned lah. Aku bila masuk kat situ, kau tahu macam, yes aku tak ada kuasa macam Nell untuk tengok benda-benda.
Better
tapi,
not lah.
Tapi kau dapat feel lah. Feel rasa macam,
rasa shit
macam
lah.
Mystical siot. Macam takut siot. So tak lepas tu pergi situ, aku nak pergi kat Tasik. Daripada resort tu boleh nampak Tasik. Tapi Tasik tu have to go through this macam pathway yang ada macam, kan kalau macam pergi chalet-chalet, nak pergi ke sungai ataupun laut ataupun Tasik tu, you start from the, you know, middle of the resort, and then you will pass through macam apa, chalet ni, chalet ni, chalet-chalet ni kan. Tapi chalet-chalet tu masih ada. Tapi dah semak samun.
Oh, teruk randang.
Tak boleh lalu. Aku dah 2-3 step macam, aku punya maknanya tu macam, okay nak pergi, jom kita turun naik kereta. Turun kereta.
Kau memang turun kereta siut. Kalau aku patah balik je terus.
Tak,
Zul memang macam tu. Dia suka
explore. Aku nak pergilah sebelum, macam aku dengan dia.
Tapi
macam,
boleh pergi Tasik Cini tu lalu-laluan lain kot.
Yelah, lepas tu kita orang guna laluan lain. Tapi masa time tu aku macam decide macam, jom lah pergi tengok kan. Dah sampai kat situ, alah-alah pergilah tengok Tasik dia. Bila nak jalan, masuk 2-3 step, lepas tu dah masuk macam kawasan rimbunan semak samun.
Scary.
Aku dah macam, rasa tak okay lah. Betul pusing dekat mana macam, kau okay nak pergi? Dia macam, aku kalau kau okay, aku okay je. Macam,
dia pula.
So kalau aku step lagi, kau step lagi eh? Tapi lepas tu macam, aku decide for myself macam tak payahlah. Aku patah balik.
Macam risau kepada orang lagi daripada benda-benda mistik kalau tu tempat macam tu.
Aku actually risau benda-benda tu juga. Mistik is one thing. Tapi sebab kawasan ni memang,
kau ada kawasan makpik macam mana?
Kau tengok-tengok tiba-tiba macam, ini orang nampak macam orang luar daripada Tasik Cini.
Betul
ni. Urbanya kan. Ada iPhone Pak sini.
Betul.
So lepas tu kita orang pun cari jalan lain. Ada seorang pakcik ni, rupanya dekat situ ada UKM, ada pusat penyelidikan di Tasik Cini. And then lepas tu dia bawa, dia bagi tahu ikut satu jalan lain. Aku ingat lah tempat tu nama Gumum. Gumum.
Okay.
G-U-M-U-M. Rupanya Gumum tu adalah kawasan perkampungan orang asli. Like real-real orang
asli. Wow, kau dapat jumpa ada orang. Tanya. Tanya.
Kau ingat ni apa? Exotic lah.
Betul lah, sebab kita nak tahu Tasik Cini tu punya cerita-cerita. Kan kena jumpa orang asli tu untuk tahu.
Aku tak adalah pergi tanya. Sebab aku nak pergi Tasik je. Okay. So lepas tu pergi lah Tasik, pergi JT.
Sekarang ni you podcaster kan, you kena korek cerita menarik.
Sudah.
Mana saja you pergi, itu latihan kepada you menjadi podcaster yang
baik. Gila lah.
Bapak, kau kena masuk perkampungan orang asli siap. Semata-mata nak bawa konten masuk TTYL.
Kau lah rugilah. Dah travel, lepas tu you tak, itu human interest.
Bukan untuk engkau yang sibuk nak explore rimba yang menakutkan tadi, tapi kau tak pergi jumpa orang asli, dia macam sedikit mengecewakan lah pada
aku. Tak adalah, sebab aku jalan, orang asli macam, You know, they got their own things to do.
Yelah.
Kan? Dia nak masak, dia nak jemur baju ke
apa. Tegurlah, bang. Saya nak tahu, bang. Kau kan suka tegur orang.
Ha, you kan suka. Time ni tak nak tegur.
Kau kan kerakyatan.
Okay lah. Masa time tu je lah aku tak tegur. So anyway, lepas tu terus pergi lah. Masuk dalam kawasan perkampungan asli ni. Sampai lah dekat ujung. Ada satu jetty tau. So masa jetty tu macam, siapa? Kau bayangkan tasik, tapi macam kau tahu rumput-rumput dia yang tinggi-tinggi.
Macam lalang.
Macam lalang tapi yang tinggi-tinggi. Macam dia ada satu vibe lah, very mystical lah. So,
tasik Cini tu ada vibe?
Kawasan tasik Cini tu ada vibe lah. Aku, untuk aku lah kan. Mungkin untuk orang lain, mungkin macam, alah tasik Cini, macam tasik-tasik lain lah. Tasik apa, Taman Tasik Titik Wangsa, apa masalah. Tapi this is like, memang nature. Lepas tu bila tengok dalam peta, rupanya memang tasik Cini ni, dikelilingi oleh hutan. Macam di tengah-tengah hutan belantara, tiba-tiba satu tasik yang besar.
Bersih tak?
Ha?
Bersih tak tasik?
Tasik tu in general bersih lah. Tapi dekat JT tu, memang ada banyak orang yang tak setakut macam I lah. Maksudnya tengok dekat JT tu ada apa? Mira Love. Mira Love. Ada contoh-conteng.
Okay, faham.
Ada botol-botol terbuang. Maksudnya ada orang lepak lah. Maksudnya tempat tu mungkin ada tempat yang gelap, yang seronok untuk merendek-rendek kan malam-malam. Rendek ni
tak takut ke siut merendek tempat-tempat macam tu?
Bila manusia sudah dipenuhi dengan nafsu.
Bila cinta bertasbih.
Bila nafsu beraja.
Baiklah .
So lepas tu pergi tasik sini, dah habis tu, lepas tu pun balik lah. Lepas tu makan, aku rasa aku macam Kuantan kan. Kuantan Pahang ni macam
famous lah. Dengan makanan-makanan sedapnya.
Aku nak sebut patin nanya.
Yelah, ikan tu lah.
Tapi macam patin, macam everyday makan patin tu. Aku pergi mana-mana kedai-kedai, orang makan patin. Orang makan patin. Macam makan patin tempoyak. First aku curious lah, banyak patin ada dekat Pahang ni kan. Second, macam banyak gila tempoyak diorang kan.
Nel, kau makan ikan patin tempoyak?
Tak, aku tak makan.
Aku pun tak. So kita orang tak boleh relate tu, Zul.
Oh iya ke?
Sumpah tak boleh relate.
Masa aku bukan macam ni aku memang tak makan benda peram tau. Tapai ke petai pun aku tak makan. So
petai mana ada peram lah.
Aku tak makan makanan orang-orang tua.
Bukan peram je, yang stinky.
What the fuck?
Makanan orang tua, tempoyak.
Yang panjen lah, yang panjen.
Belacan makan?
Belacan baru belajar makan.
Serius lah?
Terung, aku tak makan tu, makan orang tua. Rojak aku tak makan, makan orang tua. Makanan yang kau makan selalunya, Zul, aku tak makan.
Apa maksud kau? Aku tak faham. Apa maksud kau makan orang tua?
Selera orang tua. Macam tadi, apa? Petai, tempoyak.
So what is selera moden? Selera orang muda?
Chicken chop.
Burger, chicken chop.
No, steak. Lauk biasa lah.
Apa lauk biasa?
Ayam soup. Paling-paling lauk orang tua paling aku makan lah. Itu pun jarang. Aku tak pernah cari. Kalau ada baru aku rasa sikit-sikit. Asam pedas.
Ya, asam pedas sedap lah.
Dia sedap untuk orang tua, see?
Lagi muda dia kawan.
Aku tak faham. Apa distinction kau lauk orang muda dengan orang tua?
Lauk yang orang tua suka makan lah.
Okay. Masak lemak orang tua suka makan?
Suka, tapi budak-budak pun makan juga.
Maksudnya
dia tak complicated kat mulut. Macam benda-benda orang tua makan selalu dia macam complicated di mulut.
Benda-benda common yang orang biasa makan lah.
Sambal telur?
Sambal telur?
Complicated?
Sambal telur makan lah. Dia macam basic. Dia macam satu rasa je kat mulut. Kau faham tak? Sambal telur. Kalau macam tempoyak tu kan dia macam berbagai-bagai rasa kan. Ikan patin tempoyak lagi lah berbagai-bagai rasa kan. Aku tak boleh. It's too much for my mouth.
Strawberry?
Strawberry kan benda simple. Kau kenapa?
Tak apalah, aku tak nak make a logic out of this. Sebab macam
tak payah, sebab sekarang ni kita nak cerita pasal kerjaya kot.
Kerjaya, okay.
Jadi aku, kita bertiga practically still freelancer lah. Walaupun mungkin ada yang terikat dengan kontrak, you know, tapi kita dalam bidang freelancing ni dah quite some time. Tahun. Dan benda ni spark aku punya idea nak buat topik ni. Sebab I mean korang kenal Daulat kan. Daulat is a production manager. I mean dia kawan aku. Okay, aku kan selalu untuk projek aku biasanya macam kita kan ada cari pelakon kan. So bila aku tanya Daulat, dia akan bagi pelakon. Aku kalau ni aku akan cari yang sesuai dengan watak.
Okay.
Tapi dia suka cadangkan kita orang selalu ada apa argument pasal dia nak tolong pelakon-pelakon tua yang tak ada job.
Okay, faham.
Tapi kadang-kadang orang ni tak dapat serve the character ataupun maybe tak sihat. Okay. Tapi aku tahulah niat dia murni lah.
Betul, murni semua
niat dia. Niat dia murni, dia kesian. Dia memang tak boleh. Tapi that's the thing. Aku perasan satu benda ni. Kalau pelakon tu macam dia call kan. Akak, sebab aku pun pernah kena mesej kan. Akak dah tak ada job lama kan. Ni semua kan. Bila kau masuk set dengan desperation, maksudnya just untuk survival, seni tu hilang tau.
Oh ya? Yeah.
Seni tu hilang.
Walaupun dia memang naturally berseni.
Dia naturally berseni. Tapi kau boleh compare dengan orang yang masuk bukan sebab desperation. Contohnya macam Uncle Satya.
Okay.
Uncle Satya magic lah. Every time dia masuk set, dia bawa magic lah. Sebab dia bukan disiplin satulah. Pelakon lama aku suka sebab dia ni. Tapi masalahnya industri ni, industri kreatif ni, memang akan ada banyak masa kau tak ada job sebenarnya.
Okay.
So kalau kau buat satu benda je, which is berlakon je, masalah ni biasa sebenarnya. Pelakon tak ada job. Bukan pelakon tua je, pelakon muda pun sama. So setiap kali jadi macam ni, aku compare tau orang yang macam, walaupun dia muda kan, dia call, dia kata, oh ambil lah saya sebab saya dah lama tak ada job. Ataupun standard situation macam ni, kita offer someone ni, dia akan cuba tarik kawan-kawan dia juga.
Oh, faham.
Lepas tu dia akan bagi tahu, oh sebab dia ni dah lama tak ada job. Dia cakap dia tak ada job, tak berlakon. Kita tahu orang ni talented. Tapi as an AD, aku dah tengok trend ni beberapa kali tau. Bila orang yang masuk set ni disebabkan dia tak ada job,
okay,
seni tu aku rasa kurang. Performance tu dia lebih kepada macam payment bila dapat eh.
Tapi kan kalau kau dah lama tak dapat, kalau aku lah, aku dah lama tak dapat job and then aku dapat job tu, that's when aku nak apa orang kata perform, lepaskan gian aku.
Tapi ada faktor lain. Bila kau tua, masalah kesihatan, kau tak boleh perform dengan baik.
Betul.
Dan lagi satu, macam kau lebih kepada tanya bila next job. Faham tak? Kau bila macam, bila next job, bila payment boleh dapat. Faham tak? So bila kau masuk set dengan soalan-soalan macam tu, okay, my point is, fikiran kau tak tenang waktu
betul,
kau
berkarya perform tu.
Kau berkarya tu. So benda ni akan affect seni tau sebenarnya. Bukanlah aku nak cakap orang macam ni, orang yang menagih ni tak bagus sebab yelah,
dia distracted lah.
Jadi apa yang kita nak bincang pada hari ni bukan saja untuk industri seni, tapi untuk freelancer macam mana. Sebab
secara umum lah.
Secara umum. Sebab aku selalu gila dapat DM, Kak, macam mana nak jadi freelancer? Sebab sekarang kan, yelah, apa environment tempat kerja, kita tak nafikan ada yang toxic.
Betul.
Tapi orang sekarang kan ramai lemah. Tak tahan kan.
Apa kau muda? Marah.
Marah sungguh dia dengan
orang lemah. Marah sungguh dia
ni. Kau perasan eh, gen sekarang ada yang memang
memanglah lemah.
So ramai yang macam, oh, saya tak tahan, saya nak berhenti kan. Advice aku, walaupun aku seorang freelancer, aku jarang nak advise orang suruh berhenti kerja.
Betul.
Kecuali kau ada safety net.
Betul, betul.
Ha, jadi itulah topik kita akan bincang pada hari ni lah. Survival as a freelancer.
Tak, tapi kalau kau lemah dalam environment di office, which kau sebenarnya dah ada gaji yang tetap, kerja yang tetap, pun kau lemah, kau rasa kau cukup kuat ke nak jadi freelancer?
Ya Allah, ya betul. Oh my god, aku suka sangat kau bawa point tu. Sebab kan, aku cukup, ini aku tak suka, aku cukup benci orang. Bestnya kerja kat net, jumpa artis ke mana-mana ni. Eh, kau kerja, dia cakap, saya ni bosan kerja saya desk job je. Exactly your point. Kerja desk job tu pun kau tak mampu nak hadap, kau rasa kau boleh buat macam-macam job macam aku ke? Multitask macam aku?
Betul. No. Sebab yelah, kerja kita memanglah kita jumpa artis tu. Tapi kau rasa kita jumpa artis tu, kita berhuha-huha selfie je ke?
Kau ingat kita suka?
Bukan, kau ingat artis-artis tu senang dihandle ke?
Ha, itu satu. Ha. Lepas tu, it's just people. Memang orang yang kita deal adalah selebriti.
Betul.
Kau faham tak? It's just sama je. Contohnya kau seorang kaki tangan kesihatan. Kau jumpa doktor hari-hari.
Betul.
You know?
Doktor pun jumpa artis juga bila artis MC.
Betul. So, jadi aku nak tanya korang lah kan. Sarah, sebab kau pun quite a few numbers of years kau.
Aku tak relevan untuk soalan ni.
Bukan. You
belum lagi.
Depth dia lain sikit.
Sebab kau macam art yang berat. Aku macam art melara.
Aku macam delulu melulu lah gitu.
Kau antara orang-orang tu.
Jadi, okay, apakah skill utama yang diperlukan oleh seorang freelancer bagi kau?
Skill yang diperlukan sebenarnya perseverance. Pada aku, dia macam perseverance and Betul lah, desperation tu tak perlu ada. Maksudnya aku faham, as a freelancer ni kau memang sentiasa ada that nervousness, that that fear of the unknown, sebab kau tak tahu masa depan kau macam mana, kau tak tahu apa yang akan berlaku, job apa kau dapat. Tapi aku tak tahu kenapa, aku punya konsep memang walaupun aku sesak pada waktu itu, tapi aku tak pernah rasa desperate, aku tak pernah rasa macam oh my god aku akan mati. Sebab jauh dekat sudut hati aku, aku selalu rasa nanti ada. Aku selalu rasa macam nanti ada, sebab Allah ni dia takkan orang kata
bebankan kau kecuali kau mampu.
Itu satu. Dia macam dia tidak mendenaikan usaha kau.
Oh betul betul.
Di mana ada usaha, walaupun kau rasa lambat ke cepat ke sikit ke banyak ke, Allah akan bagi. Tuhan akan provide. So macam as a freelancer, aku buat je job by job. Kalau tak ada, sebab itulah kau kena tahu value kau.
Oh yes.
Satu kerja tu kau dibayar, kau janganlah spend terus semua ke apa. You have to simpan sikit. So dengan simpanan-simpanan tu, untuk hari-hari yang tak ada job tu, dia boleh cover sebenarnya.
I agree.
So dia memang kena menyimpan. Memang kau kena pandai membahagikan duit kau. Kalau kau tengok orang lain beli barang luxury-luxury, kau tak perlukan semua tu.
Yes.
Yelah, dia orang freelancer, artis besar-besar, ada handbag, bag mahal apa semua. Kau tak perlu ada semua tu. Cukup untuk bayar benda-benda basic. Kau jangan delulu.
Betul.
Jangan melulu dan delulu.
Jangan melulu dalam delulu.
Berpijak di bumi yang nyata.
Aku nak tambah, aku suka point kau, kau masuk job tu tak ada desperation. Sebab okay, here's the thing, kalau korang masuk satu job, kau main ambil ya, sebab kau desperate. Time tu lah orang tawar kau jauh lebih rendah dari market price, kau ambil.
Betul, sebab macam asal ada.
Asal ada. Lepas tu kerja kau dah halal balai lah. Asal boleh kerja kau, sebab kau desperate ni. Ambil je lah benda semua, market low. Walaupun macam kadang-kadang benda tu kau tak patut dibayar harga tu, tapi kau ambil juga.
Betul.
Itu kacau market weh sebenarnya. Orang macam
tapi, ni. Tapi as a freelancer juga, aku sentiasa ada this job yang memang ada monthly payment.
Oh my god, yes.
Itu je. Kalau kau nak freelancer, kau kena ada. Kau wajib ada satu benda yang memang boleh bayar kau bulan-bulan. Tak kisah berapa banyak pun.
Dan bagi aku, selain daripada perseverance,
bernafas dalam lumpur.
Aku rasa kena ada multitasking skills. Dan juga ability untuk work banyak projek dalam satu masa.
Oh betul-betul.
Ya. Sebab that's what you've been doing. Betul tak? Kau ada kerja kat sini, kau ada kerja kat sini.
Tapi maknanya benda ni lagi susah lah untuk freelancer lelaki. Lelaki tak boleh multitask doh.
Lelaki in general memang tak boleh multitask
In general memang tak boleh multitask. Aku jarang jumpa lelaki yang boleh multitask.
Aku boleh multitask.
Diorang maybe tak boleh multitask. Tapi diorang
tak jawab siut.
Diorang ada tenaga untuk buat lebih dari satu kerja.
Dia okay ada, betul.
Macam tu. Sebab tu balik kerja dia orang boleh buat grab lagi ke, buat lalamu.
Betul.
Benda macam tu. Dia orang ada tenaga. Maybe kerja pakai otak susah sikit.
Betul. Tapi dia orang ada, untuk lelaki yang tak ada ego lah. Yang bekerja keras, memang dia orang boleh ada capability untuk buat lebih daripada 2-3 kerja.
So itu benda yang aku nak highlight kat sini lah. As a freelancer, kalau kau nak hidup selesa, kau memang tak boleh satu kerja je. Kau kena ada 2-3 projek running at the same time.
Betul.
So orang yang tanya je, jealousnya saya desk job. Kau mampu ke?
Tapi kau Nel, macam aku tak buat, macam mana kalau project based, aku buat satu by satu by satu. Aku tak ada, aku memang tak ada offer yang datang macam, kau buat 3 drama sekaligus, 2 drama sekaligus, tak ada. So aku always one by one. So aku nak tahu macam mana untuk kau, macam mana kau boleh dapat job lebih daripada satu at the same time, faham tak?
Okay. First of all, kerja as writer ni banyak downtime.
Okay.
Sebab yelah, kau nak hantar skrip, kau nak tunggu orang tu revert, kau nak tunggu payment pun kadang banyak downtime kan. So benda tu tak membolehkan kau ambil satu job lepas tu kau tunggu. That's why sebenarnya walaupun aku, I might say skill utama aku adalah writing, tapi aku tak boleh untuk hidup selesa menjadi writer saja di Malaysia ni. Sebab nanti aku kan jadi macam beberapa writer yang aku nampak lah. Which is masa aku pergi, aku tengok diorang, aku tahu aku tak nak jadi macam ni.
Faham?
Dah 7 tahun jadi writer, laptop pun tak ada.
Oh.
Benda macam tu. So kerana tu aku dah dari dulu biasakan diri aku untuk cara aku pula lain. Aku macam, aku ni rajin untuk belajar. Aku rajin buat kerja pro bono. Masa awal-awal aku cakap dengan diorang aku nak belajar. Sebab tu ilmu free apa.
Betul?
So bila kau dah lama networking, kau senang lah dapat benda tu.
Masa kau nak belajar tu, kau willing to go pro bono lah.
Ataupun macam contoh job scope aku, contoh aku ambil satu job ni, job scope aku maybe writing je. Tapi aku tengok, alamak, stage management kau sangat lemah. Tak apa lah, aku volunteer buatkan SM untuk kau.
Faham.
So bila sometime bila kau baru bermula, ini cakap untuk siapa yang baru bermula, eh, kau offer sebab orang tak tahu apa skill kau.
Betul. Kau nak kau nak prove yourself.
Betul. Selepas tu akan senang. Networking is satu hal lah. Tapi kerja writer kat Malaysia ni sangat memang kau tak boleh buat satu kerja je. Dan aku bersyukur lah dengan background aku. Maksudnya I was a former journalist, producer juga. So aku boleh buat macam-macam. Aku boleh produce, aku boleh buat event, you know, those kind of thing. Dan aku ada buat talent management juga. Bersyukur dengan perjalanan kejayaan aku yang panjang ni lah.
Yelah, tapi skill-skill yang kau ada tu, it's not like it comes naturally. Kau belajar
kena
juga
belajar
untuk
kena
upgrade.
Kena ego. Bukan start job kan, orang tak tahu apa kau buat ni. Payment saya berapa?
Untuk upskill diri kau, kau willing to learn lah. So you get to where you are dengan usaha lah sebenarnya.
True. Usaha. Years of effort.
Tapi yang lagi aku tak faham adalah kalau macam kalau dulu aku nak pursue hidup aku sebagai seorang pelakon teater, aku rasa aku can never make it.
Yeah. Okay, sebab itulah untuk Zul kan, dia bukan saja seorang pelakon teater full time, dan dia juga adalah seorang suami.
Betul.
Which is kan, dulu salah satu sebab aku macam aku tengok pelakon-pelakon teater yang berkahwin, and diorang nak buat art, bini diorang kena kerja stable lah, kerja bank.
Betul.
Lah, kerja ada stable income
lah. Betul.
So case aku ni kira agak bertuah. Sebenarnya sangat bertuah. Aku bersyukur lah sebab aku dengan Zul, dua-dua kita boleh pursue passion kita.
Betul.
Without kita breaking the bank ataupun kita tak ada duit nak bayar.
Betul.
Alhamdulillah hidup so far sangat selesa lah. So itu perkongsian yang kita nak dengar daripada Zul lah, macam mana seorang pelakon teater. Sebab kau setuju kan, banyak pelakon teater kita jumpa kat Malaysia ni
susah nak survive kalau kau buat full time teater. So aku memang daripada dulu Zul, aku tak faham macam mana kau make money sebagai pelakon teater full time.
Besarlah soalan ni.
Lama tau you dah. Okay, tak adalah.
I know.
Sebagai performing artist dekat
sebenarnya
Malaysia.
Bak kata orang-orang tua, tuah ayam letak di kaki,
okay,
tuah manusia siapa yang tahu.
Okay.
So in this case sebenarnya more than just kerja keras, it's also about luck lah.
Rezeki lah.
I feel like sebenarnya aku, kenapa aku boleh survive doing theater and all these years, because I'm lucky lah. I get a lot of regular gigs and I'm attached to a company yang memang selalu keluarkan kerja. Diorang sendiri very hardworking dalam mencari gig-gig untuk pelakon-pelakon kan. Sebab kalau nak kata aku independently, ada, tapi tak sebanyak macam mana yang aku attached with KLS.
Okay, sebelum kau attach, masa kau mula-mula memang kau tahu kau nak pursue teater ni full time. Macam ni kau survive?
Macam-macam lah. Aku actually, even masa aku tengah buat teater, this is the thing that aku rasa eventually lepas Nel kahwin baru dia tahu. Aku ada side gig, ada side hustle aku. Macam-macam lah, kerja pelik-pelik lah. Aku jadi reporter bola lah.
Serius lah?
Serius.
Dia
reporter bola.
Kau reporter bola?
Dia report on games.
Aku report on games. Macam ambil data lah, data for games. Bola. Lepas tu aku ada kerja-kerja online yang macam buat transcribe script, translation. Ada banyak-banyak job yang, yelah, aku takkan cerita. Macam this is, aku kena cari sumber rezeki aku sendiri kan. Kena duit tambah. So dengan adanya regular gig dan also side hustle yang adalah banyak yang masih ada, keep on running. So aku ada kemampuan untuk ada duit yang lebih lah. So I don't have to rely solely on satu paip punca pendapatan untuk cover semua benda. Aku always rasa macam you have to have a few pipe. So bila macam satu pipe tu kering, kau lagi 2-3 pipe. So kau tak adalah kehausan. Mungkin air kau kurang sedikit, tapi kau masih ada air.
Still lah, kena buat nampak. Dia tak boleh buat satu kerja.
Aku rasa reality dia, kalau kita sebagai seorang freelancer, lagilah tak ada so-called job stability.
Betul.
I think it's more that you need to do a bit more lah. Ada 2-3 side gig untuk supaya kau boleh ada simpanan. Aku rasa benda paling besar adalah simpanan.
Oh my god, yes. Thank you for touching on that.
Dan aku dengar dan ingat sebab you touch on macam mana aku start kan. Actually masa aku start, yelah aku buat benda ni. Tapi sebenarnya sebab aku bukannya datang sebagai seorang pelakon. Aku datang sebenarnya sebagai seorang stage manager. Orang pengurusan lah. Admin-admin dengan kerja-kerja belakang tabir ni. Tapi di masa itu aku dah pernah merasa yang, yelah, kau pilih nak lalu jalan ni kan.
Betul.
Lepas tu Tuhan bagilah hujan dekat kau. Aku pernah lah sampai aku tak ada duit. Motor Masa time tu aku naik motor, motor aku rosak, aku tak ada duit, ada payment yang tangguh yang macam tak dapat, tak dapat 3 bulan macam tu. Aku memang yang last kali macam aku kena makan Maggi, yang Maggi tu kena patah dua. Aduh. Macam
uyo.
Ah, seksa lah. Masa time tu aku memang tak duit. Sebab duit aku yang ada, macam motor aku dah rosak, aku kena ada transport untuk aku kerja and survive. So aku kena settlekan motor, and then lepas tu aku kena survive makan sendiri. Dan sebaiklah masa time tu duduk rumah bujang, ada kawan-kawan, diorang pun membantulah sedikit sebanyak. Tapi at the same time macam aku pun ada harga diri, takkan aku nak meminta-minta pada orang kan. Jadi masa time tu struggling lah, and aku still remember lah that time. Dan aku rasa macam okay, kalau aku nak duduk dan buat benda ni, aku tak nak duduk dalam keadaan ni. Aku need to find way supaya aku tak terduduk macam ni. Sebab kalau aku sendiri pun aku dah rasa macam sucks gila untuk kau tak boleh nak makan semua. Can you imagine kalau aku dah ada wife?
Betul.
Kalau dah ada anak, takkan aku nak tengok diorang lapar? Kalau aku lapar, aku boleh tahan lagi. Dan aku lapar pun aku terseksa. Kalau aku tengok orang lain lapar lagi lah, aku rasa macam bapak useless je aku. So I just have to find way untuk tambah pendapatan, and at the same time doing what you love. Banyak ada kawan-kawan dekat luar sana, especially kawan-kawan aku yang bekerja dalam dunia profesional lah kan. Banking, engineer, doctor, lawyers. Memang ada yang datang macam, eh, kau best you, you following your passion, kau buat kerja kau sendiri. Tapi aku cakap ada orang, bro, tapi the reality on the other side lain lah. Macam okay lah, maybe you're not doing your passion, kau ada benda stress kau dekat tempat kerja, but at the end of the day, you get your pay, kau boleh buat apa benda kau nak kan.
Betul, tanpa worry.
Tanpa worry kan, you will have another gig next month kan. Aku, yes aku seronok buat benda ni, mungkin dengan passion, tapi at the same time, aku ada struggle aku sendiri.
Betul.
Kalau tiba-tiba aku tak ada safety net.
Betul.
Kalau if anything happen, aku nak balik mana? Balik kampung.
Betul. And
I think for me, that's not a choice lah. Kalau kau dah pilih untuk berada di bandar besar macam ni kan. Aku sebagai orang merantau, I come here to KL, I will try to find a way to survive. And aku rasa sampai ke tahap ni, alhamdulillah lah. Aku rasa satu benda paling besar lah, berkat blessing mak ayah.
Betul.
Sebab masa nak start benda ni, mak ayah aku macam, yelah, kita belajar masuk universiti. Itu mak aku bila habis tu, masa aku ingat lah, the first 6 month tu macam, bila nak kerja betul, bila nak kerja betul, kerjalah government kan.
Betul, kerja betul, kerja betul tu. Kerja ayat betul. Kerja betul tu.
Ayat kerja betul. It's not just mak aku. Ada makcik-makcik aku kena macam mak angkat yang really care for aku. And walaupun benda tu, it hurts, tapi aku faham, it comes from a good place.
Betul.
Dia nak tengok kau selesa, nak tengok kau selamat kan.
Dia nak kau terjamin lah masa depan kau.
Terjamin. Tapi lepas tu aku, within the 6 month, first 6 month, macam aku macam yada-yada, macam delulu sikit kan. Macam
belum jumpa selulu.
Macam bagilah masa, bagilah masa, bagilah masa. Until aku rasa lepas tu sampai after 6 month kot, aku aku remember lah, selalu benda-benda besar terjadi kat rumah aku ni, aku remember selalunya terjadi di meja makan.
Okay.
Kan, bila nak makan malam ke, macam, and then aku come out lah dekat mak ayah aku, bagi tahu, kata macam okay lah, this is what I want to do. And apa yang aku minta adalah restu lah. Aku rasa benda tu untuk aku lah. Aku rasa restu, blessing daripada mak ayah ni sangat-sangat besar untuk aku. And alhamdulillah mak ayah aku, walaupun diorang tak faham, aku tahu diorang tak faham sebab susah nak
cakap. Apa benda ni?
Bila macam orang datang rumah macam, anak ni kerja apa ni? Dia kerja
berlakon. Tak nampak apa kat TV. Macam-macam salah satu tu.
Kan?
Tak nampak buka TV.
Kena keluar ni trailer.
Lah saya kena, boleh makcik kena cari kat YouTube. Tapi itulah, aku rasa the hardest part untuk freelancers, dia bukan untuk perseverance, bukan dia tak nak buat 2-3 kerja, tapi macam mana peluang. Nak cari peluang. Nak dapat 2-3 kerja. Macam mana aku nak cari side gig selain daripada benda-benda yang biasa orang buat, Grab, Lala Move. Apa lagi side gig yang aku boleh usahakan? Macam aku tak pernah tahu ada apa reporter bola tu.
Okay. First, before that, aku nak interject sikit pasal sebenarnya dekat Malaysia ni, ada company-company performing arts yang memang kau boleh bekerja bawah company. Contohnya, company dance. Arts dance company yang aku baru kerja hari tu, dia memang hire dancer full time. Sama macam KLSP pun ada. One time you were like attached with KLSP and you ada gaji basic semua kan. Tapi kau tahu tak, ramai performing artist kat Malaysia ni tak sanggup masuk company ni sebab tak sanggup dengan sistem training dia. Sebab kadang kau nak bernaung bawah company, training dia memang gila babi. Maybe you boleh cerita sikit.
It takes discipline lah. Selalu macam orang rasa, kalau contoh macam teater kan, kalau orang buat macam night time, sebulan, apa, setahun mungkin sekali dua kau berpentas. Lepas tu masa rehearsal, mungkin rehearsal malam-malam-malam-malam-malam. And then persembahan mungkin dalam 3 malam atau 4 malam saja. That's it. Tapi contoh macam aku, aku kerja macam kerja working hours macam biasa.
8 hours lah.
It doesn't have to be like 8 hours lah. Tapi macam contoh macam 9 to 5, 9 to 6. Kan? So maksudnya keluar, and then we go, and then we train, and then we rehearse lah. Satu sebab ada banyak project, and second, it takes some discipline lah. Tak semua orang nak buat, nak pergi ke tahap sebegitu. Sebab orang tahu the work that it takes untuk buat benda ni bagus.
Aku baru tahu sekejap, kalau kau tak ada show, adakah kau akan training juga?
Sentiasa ada show diorang.
Kita orang ada sentiasa show. And even kalau tak ada show, we will find time to train lah. Dia contoh macam ni, orang kata macam athlete. And kalau tak ada tournament pun, they will train kan, sebab they want to be better.
Oh, betul.
Kenapa pelakon bila tak ada job, kau tak nak train, kau tak nak work on your own skill? Penyanyi boleh buat macam tu, ada banyak pekerjaan boleh buat macam tu. Kenapa pelakon bila ada job baru boleh shine? Itu pun bila ada job betul kau tak shine macam mana?
Tapi the thing with Kat Shakespeare, dia sentiasa ada project, dan kadang satu masa tu tiga project. So faham tak, kadang Zul dia rehearse untuk dua teater yang berlainan, dua show yang berlainan. Kau tak ada show ni, dia jadi SM, ada show dia jadi pelakon. Sama lah macam company dance yang aku cerita tadi kan. Kita orang pernah berbual dengan managing director dia lah. Dia tengah hiring sekarang. Kita tanya lah, kenapa susah eh nak cari dancer full time? Agak susah lah, sebab orang tak boleh follow sistem training tu. Sebab memang kau kena train every day.
Tak, tapi kalau kau nak jadi full time dancer, kau training every day lah.
Training lah every day. Tapi that's the thing, artis ni masalah dia ada, ini seni, tak boleh macam machine kerja, you know.
Bukan training is you upskill yourself, is you polish yourself.
Tapi kau tahu kan, ada certain artis dia pemikiran rock and roll.
Oh, faham. Yelah, tapi macam orang tanya aku juga, macam mana aku boleh live daripada pagi sampai malam. Kerja aku live host. Bercakap lah sampai mampus.
Cakap lah. Itu kalau kerja you're professional lah kan.
Full time, aku full time host. Kau cakap lah sampai mampus. So kalau kau full time dancer, kau memang kena dance sampai mampus lah.
Hari-hari.
Betul lah.
Tapi itulah, reality is ramai tak sanggup bila tahu.
Aku pun tak aware yang kita ada company-company yang kita boleh bernaung sebagai performer.
Tapi yang selalunya orang tak boleh nak tanggung adalah komitmen tu lah.
Komitmen dia tinggi.
Sebab selalu rasa macam, oh, artis macam kena buat art. Segala-segala masa. Aku tidak menidakkan kata kalau orang yang tidak melalui sistem sebegini tidak apa berseni. Tidak. Tapi cuma ada sesetengah untuk these are small companies in a bigger context kan. Untuk diorang survive, they need to do a lot of work. And orang yang kerja bawah tu pun need to in some way multitask juga. And tak semua orang nak boleh buat benda ni. And nak serious macam, kalau if you are serious about dancing, and then you will go. Tapi kalau you see dancing, okay, it's a good thing. Tapi would I really want to do it like full time? Kau nak rehearsal every day like 8 to 5, 9 to 6?
Okay, tapi ada, kalau kita berenang buah company ni yang kita kena menari, practice hari-hari 9 to 5, 9 to 5 menari, adakah the pay is worth it? Maksudnya ada basic ke?
Ada basic.
Okay lah weh.
Tapi aku, okay, dancer yang aku baru kerja ni kan, dia orang ni power in a sense where dia orang tengah rehearse bukan untuk satu show, tiga show. So kau faham tak?
Cuma
satu
show, ingat doh.
Satu show tu dah lah contoh ada lima lagu. Dua lagi dua show tu.
Ya doh.
Dah lah genre lain-lain yang macam show aku ni modern contemporary. Yang ni traditional. Ni tarian India. That's why aku rasa orang yang dah go through training yang macam tu je boleh, faham tak?
That's what they do to survive lah. But disiplina. I think at the end of the day, that's what you call a professional lah.
Professional.
Tapi kau dapat basic, kau dapat monthly income, okay lah.
Kita fikir macam tu. Tapi ramai bila dah masuk sistem training tu, tak sanggup.
Tak berbaloi.
Mungkin dia rasa tak berbaloi kan.
Tak sanggup, penat.
Maksudnya itu pertimbangan atas diri sendiri lah, whether you want to commit yourself to this job yang memerlukan kau punya commitment yang agak tinggi.
Betul.
Ada orang untuk bayaran yang sebegini banyak. Yes, you can survive, tapi realitinya kau tak boleh kaya lah.
Dan lagi satu, bila kau masuk company macam ni, kau tak boleh buat bare minimum. Diorang tak accept benda tu. Maksudnya, to sign up with the company pun, kau kena ada certain level skill kau. Kau bukan sekadar buat sekadar passion, tak. Dia akan tengok siapa kau drive kau untuk belajar macam mana. So, faham tak? Hanya orang yang serius je boleh duduk kat situ.
Tapi kalau kita dah macam benang buah company macam ni, kita dah tak boleh freelance lah. Sebab dah tak ada masa, betul lah?
Tak ada masa satu. Lepas tu kau kena bincang dengan bos lah.
It depends lah macam mana lah kan.
Agreement kau macam mana lah.
Sebab aku pun ada situasi yang sebegitu juga. Tapi macam aku nak ambil projek luar, macam mana? Ada masa tak? Boleh tak? Aku dah commit dengan diorang some dates lah. Kalau aku boleh wiggle my way through, then it would be good lah.
Ya, yeah, cuma tapi satu yang aku boleh attest kan, professionals in, contoh Azul Theater yang ni dancer kan, diorang ni very hardworking in a sense of, walaupun dah habis rehearsal, kau punya kerja tak habis kat situ. Contoh kat rumah kena hafal line, sebab masuk rehearsal, dah kena book down.
Betul.
Dah tak boleh dah pegang kan. Kau dah kena ada some sort of your own training kat rumah. So the work doesn't stop.
Betul.
Habis pukul 6 tu tak stop kerja kau.
Siapa pun nak stop kan. Walaupun you selalu nampak I macam melepak.
I nampak you have a script TV.
Tapi sebenarnya masa tu tengah bekerja, mencari inspirasi kan. Ada banyak benda. Sebab I am at a point where I see that I can find inspiration in just about everywhere. Ada je benda aku boleh curi yang macam, eh, nice lah. Kalau orang dapat, dapat. Orang tak dapat, tak dapat. Untuk this new role that I'm doing dekat Jebat, ada banyak benda yang curi. Macam kalau aku cerita, orang macam, ha? Serius lah kau ambil inspiration daripada situ? But yes. Dan aku rasa boleh pluck inspiration from a lot of different places. Anyway, aku rasa tapi sebenarnya coming back to freelance punya, being a freelancer, I always go back to Kak Pah lah.
Siapa Kak Pah?
Syarifah ni. Kau tak dengar episod sebelum ni eh?
Tak dengar lagi. Sebab aku takut. Ada banyak episod hantu sebelum ni.
Satu je.
Walaupun bukan untuk apa, walaupun penakut friendly. Tapi bullshit semua tu.
Tak serah.
Sumpah bullshit. Gimana mampus. Okay. Anyway, so ada satu episod, kita cerita pasal Taylor Swift. Lepas tu Nell dia pernah, masa time dalam episod tu eh, konteks. Dalam episod tu dia bagi tahu macam, Taylor Swift was the artist with most number of albums. Lepas tu aku bangkang lah, cakap sebenarnya yang paling banyak album adalah Kak Pah, arwah Syarifah ini. Sebab Syarifah ini banyak gila album. Sebab last kali dia cakap 93 album. And that does not include dia punya album gambar lah. That was the joke.
Okay.
Teruskan.
Anyway, tapi point apa aku nak sampaikan di sini ialah Syarifah ini, in one of her interviews, aku pernah ingat lah, dia bagi tahu sebab kita faham kehidupan sebagai seorang orang yang duduk dalam dunia kreatif, it all will always have up and downs kan. Especially untuk macam dia sebagai seorang selebriti kan. We know there will be up time, tapi eventually there will be down time kan. Tapi but for her, sepanjang career dia, dia kata every time dia dapat take home pay, dia akan simpan separuh. So lepas tu walaupun dia dah bukan di zaman di mana dia duduk di atas lagi, dia masih boleh survive. Dia boleh hidup seperti orang biasa. Kan, you don't have to, benda yang kita tak nak adalah untuk menagih-nagih pada orang lain.
Betul.
Itu that's the worst that could happen lah, yeah, kan.
Dan juga
kita
bila,
minta simpang jauh lah.
Betul. Bila setiap kali kan aku dapat macam ni lah berita, contoh aku sendiri dia mesej, dek ada job ah, kru ke pelakon ke kan, dah lama tak kerja ni apa semua kan. Apa yang aku fikir, bukannya macam merendahkan diorang sebab menagih job, sebab itu satu usaha diorang juga. Tapi itu sebenarnya adalah wake up call untuk freelancer. Sebelum jadi benda ni, sediakan payung sebelum hujan.
Betul.
Maksudnya that's why saving is very very important.
Betul.
Sebelum jadi benda. Dan waktu kita muda, kita ada tenaga sekarang. Betul. That's why
betul.
EPF penting. EPF penting is because kau tua kan, kau tak larat.
Betul.
Dan untuk freelancer tak ada EPF, kau kena sediakanlah your own EPF.
Buatlah investment yang tahap apa yang korang boleh buat.
Saving penting.
Sebenarnya lah, sebagai seorang freelancer, awak boleh mencarum dalam dalam EPF.
Boleh buat sendiri.
Dan juga dalam, selain pada itu, boleh juga mencarum dalam KWAP.
Yeah.
Government ada introduce another scheme untuk orang yang bekerja sendiri. Sorry, not bekerja sendiri. Untuk like private sector lah. I think a few years back, diorang pernah beritahu kalau macam kau masuk 1,000, the government will match another 1,000. So you get another 1,000 free. Tapi program tu dah habis. Tapi fund tu masih wujud. Jadi maksud kau boleh mencarum sendiri. All this are for your later days lah kan.
Betul. Buatlah apa-apa unit trust pun ada.
Simpan ASB ke.
ASB.
Benda-benda macam tu tau. So
whatever you need to do.
Satu hari nanti kita semua akan tua. Dan betul. Kita pun sedaya upaya cuba elakkan. You know, setiap kali macam contoh kan, aku cakap macam, oh kau ni selalu lah tolong orang, kesian kat pelakon ni kan. Kawan aku akan reply, kita tak tahu kita tua nanti macam mana.
Betul.
Ini wake up call kita.
Betul.
Sebelum betul, kita betul.
Tua. Tapi kalau boleh, kita semua nak berhenti kerja sebelum kita tua lah. Sebab tu
course.
Kena ada savings-savings tu semua.
Yes.
Untuk masa depan yang kau jangan tunggu kau tua, kau tak larat, baru kau macam berhenti kerja. Kita kalau boleh, kita nak berhenti kerja sebelum tua.
Sebab aku rasa sebenarnya, kalau dalam konteks yang lebih besar, orang yang kaya, it's not about kau ada duit banyak gila babi. Tapi sebenarnya kau mempunyai pilihan.
Betul.
Oh my god, yes.
Contohnya, sebagai contoh kan, aku rasa orang yang kaya adalah macam, kalau dia bangun pagi, aku boleh pergi buat benda lain daripada, kau boleh pilih. You don't have to macam, oh aku kena pergi kerja hari ni.
Tak, dia boleh pilih untuk hari ni nak pergi jogging kat tasik sampai pukul 11 pagi.
Aku rasa itu sangat kaya. Kan? Ataupun macam, aku pernah ada dengar lah, kawan-kawan yang ada anak-anak sekarang kan, contoh macam, oh, I can just go and, you know, layan aku punya anak satu hari ni. Aku boleh buat itu je.
Betul.
Kan? Aku tak perlu fikir pasal, you know, nak cari duit. Realitinya tak semua orang dapat macam tu. Mm-hmm. Tapi aku rasa kalau orang berkata tentang kekayaan,
itulah kekayaan yang kita nak.
Itulah kekayaan yang nak. Mm. Maksudnya kau tak terkekang atas sebab untuk mencari sesuap nasi for the family.
The freedom to choose.
The freedom to choose. Yeah. Itu paling mahal. Yeah.
Tapi, yeah, dalam on that point kan, I dah rasa lah benda tu. Sebab I rasa sebelum I kahwin, I kena ambil semua job tau. Sekarang dah kahwin, I boleh pilih. Thank you, Ayang.
Wow. Dia dah dapat dia punya freedom of choice.
Kira aku dah kaya lah.
Kau dah dapat kau punya freedom of choice atas Zul punya ketiadaan freedom of choice. Itu balance. So nak cerita, kalau korang jadi freelance, kau kahwin orang kaya. Itu je. Itu jalan ringkas.
Itulah yang unik dia. Aku kahwin dengan freelancer juga.
Betul.
Tapi aku dah ada choice tu. So aku berterima kasih.
Sebab kau kahwin dengan freelancer kaya, dia bijak menyimpan. Dia banyak side job.
Boleh lah.
Kalau kau kahwin dengan freelancer yang tak ada job tapi tak nak buat side gig, pisang lah.
Zul kata, kalau tak kahwin, tak buat majlis. Kita orang banyak majlis kan, lagi banyak duit dia.
Ya, kau telah menghabiskan savings dia dalam majlis yang banyak-banyak tu.
Ya tu. Tapi dan, macam mana nak kahwin kan.
Ya, dan juga PSA lah. Ramai juga masih, oh saya nak berhenti kerja, saya stres kat tempat kerja kan. Nasihat aku masih sama. Kau nak berhenti kerja, pastikan ada saving 6 bulan hingga 1 tahun. Saving emergency fund ni bukan saving yang kau boleh pakai suka-suka. Maksudnya dalam setahun tu, kau tak kerja pun rumah kau lepas bayar. Kereta kau, kalau kau komitmen kau lah, ada anak-anak lepas sekolah semua, baru kau fikir nak berhenti.
Betul. Ataupun tak payah berhenti kerja, kau cari side gig kau yang kau suka buat tu. Passion betul. kau buat side gig. So kerja tu as bayar bulan-bulan yang aku cakap wajib ada tu.
Yes.
Tapi kau still buat kau punya side gig lah. Maksudnya kau kena hustle lah.
Kena hustle.
Kau tak boleh lah buat satu benda je.
Betul. Kau tak boleh complain, oh kau nak kerja passion kau tapi kau tak nak hustle. Tak adil lu nama dia.
Tak boleh.
Kita semua betul. Dulu kau ingat time kita buat theater, balik kerja pergi theater.
Yang training malam je.
So nak ingatkan lah, yang buat theater dengan kita orang, jangan main-main dengan time kita orang.
Wow. Isau.
Tapi also I just want to add lah, berkenaan tentang side gig yang side hustle yang tepi-tepi ni kan, kita bersyukur sebab dalam dunia zaman sekarang, kita ada akses kepada banyak peluang-peluang pekerjaan di internet, which are actually side gigs. You just have to find your own skill, apa you boleh buat, and then you advertise yourself. Contohnya macam ada banyak platform macam Upwork, macam there's a freelancer.com. Ada a lot of these platforms.
TikTok pun dah.
Banyak affiliates sekarang.
Banyak affiliates. Ada banyak ruang-ruang untuk kau mencari duit tambahan, kan? Mungkin itu bukan benda yang paling best untuk kau buat, tapi at the end of the day, all of us here di bumi, muka bumi ni are just trying to survive.
Betul.
So find your own way to survive.
Yeah. Yes. So lepas ni siapa lagi tanya aku nak berhenti kerja, aku akan link episod ni lah. Ini perkara-perkara yang korang boleh fikirkan lah sebelum kau berhenti kerja. Dan apa pun, jangan lupalah rezeki ni semua, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain juga. So jangan nak kaya seorang lah. Ingat orang keliling ni.
Betul.
Dan juga taklah, maksudnya kalau kau fikir sedekah kau macam mana, you know.
Betul. Dalam rezeki Zul sentiasa ada rezeki kau, Nel. Sebab tu sekarang dia dah ada freedom of choice.
Ya tu, dalam rezeki dia, rezeki dia je.
Begitulah konsep kehidupan. Alright, so guys, jangan lupa boleh follow Instagram TTYL Podcast sebab semua maklumat tentang podcast kita akan post dekat situ, termasuklah aktiviti dan event-event yang kita anjurkan.
Okay, dan korang juga boleh rate kita orang 5 stars di Spotify bagi memastikan kami kekal di dalam carta Top 10 Podcast Spotify Malaysia. Bila nak lawan KS ni?
Wow.
Okay, dan juga boleh follow Instagram kami. Saya So I'm Mel.
Saya Sarah Rancak.
Dan saya Zul titik perpuluhan Zamir.
Talk to you later.